Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃពុធទី20ខែមីនាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកភីសុភាដានិងលោកសុកខេមរៈនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកធ្វើទស្សនកិច្ចនៅតំបន់មជ្ឈិមបូព៌ាដើម្បីស្វែងរកការគាំទ្រប្រឆាំងអ៊ីរ៉ង់
ការចូលវាយប្រហាររបស់ក្រុមសកម្មជនប្រយុទ្ធបានសម្លាប់កងកម្លាំងសន្តិសុខ6នាក់នៅប៉ែកនិរតីប្រទេសប៉ាគីស្ថាន
ទូតជប៉ុនរំលែកទុកគ្រួសារអ្នកបើករថយន្តឈ្នួលដែលត្រូវជនជាតិជប៉ុនប្លន់សម្លាប់នៅកម្ពុជា
អាញាធិបតេយ្យប្រមានថាខ្លួននឹងបញ្ចេញឈ្មោះក្រុមមន្ត្រីពុករលួយប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូង
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមអ្នកវិភាគយុវជននិងអ្នកនយោបាយមានទស្សនៈផ្សេងគ្នាចំពោះតំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីបើគ្មានលោកហ៊ុនសែនលោកអែមសវណ្ណរាអ្នកវិភាគនយោបាយឯករាជ្យថ្លែងថា
ខ្ញុំគិតថានៅពេលដែលគាត់លើកឡើងបែបហ្នឹងថានៅពេលដែលគាត់បាទចុះចេញពីតំណែងឬក៏គាត់ទទួលមរណភាពណាមួយធ្វើឲ្យប្រទេសជួបចលាចលខ្ញុំគិតថាវាហាក់ដូចជាសារគម្រាមទៅវិញទេ
លោក Patrick Murphy ទៅថៃនិងឥណ្ឌូនេស៊ីដើម្បីពង្រឹងទំនាក់ទំនងយុទ្ធសាស្ត្រហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្ពុជាកំពុងរៀបចំឲ្យមានបច្ចេកវិទ្យា 5G ខណៈក្រុមហ៊ុន Huawei របស់ចិនសន្យាជួយលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនិងសេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកភីសុភាដានិងលោកសុកខេមរាសូមអញ្ជើញលោកសុភាដាមុនចា
៎អរគុណម៉ូរីវ៉ាន់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោកម៉ៃផមផាវកំពុងស្ថិតនៅក្នុងតំបន់មជ្ឈិមបូព៌ាដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងការពិភាក្សាអំពីបញ្ហាសន្តិសុខក្នុងតំបន់នៅក្នុងប្រទេសគុយវ៉ែតអ៊ីស្រាអែលនិងលីបង់ស្របពេលរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនកំពុងស្វែងរកការគាំទ្រថ្មីនៅក្នុងការប្រឆាំងរបស់ខ្លួនចំពោះភាពកុខ្លើនរបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់លោកផមផាវបានធ្វើដំណើរដល់ប្រទេសគុយវ៉ែតនៅថ្ងៃពុធនេះដែលនៅទីនោះលោកបាននិយាយថាលោកក្រុងនឹងពិភាក្សាអំពីគម្រោងយុទ្ធសាស្ត្ររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងតំបន់មជ្ឈិមបូព៌ានិងពិភាក្សាអំពីបញ្ហាធម្មពលផ្សេងផ្សេងជាមួយនឹងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលគុយវ៉ែតបន្ទាប់ពីដំណើរទស្សនកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសគុយវ៉ែតលោកផមផាវនឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលដើម្បីជួបជាមួយនឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលោកបេនចាមីននេតាន់យ៉ាហ៊ូបន្ទាប់ពីប្រទេសអ៊ីស្រាអែលលោកផមផាវនឹងធ្វើដំណើរទៅរដ្ឋធានីបេរុតប្រទេសលីបង់ដែលជាប្រទេសចុងក្រោយនៃដំណើរទស្សនកិច្ចនេះលោកបានបញ្ជាក់ថានៅទីនោះសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងចំណាយពេលជាច្រើនដើម្បីពិភាក្សាជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលលីបង់អំពីវិធីដែលសហរដ្ឋអាមេរិកអាចជួយលីបង់ទប់ទល់នឹងការគំរាមកំហែងរបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់និងក្រុមហេបូឡាសហរដ្ឋអាមេរិកចាត់ទុកក្រុមហេបូឡាដែលជាក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធនយោបាយអ៊ីស្លាមថាជាអង្គការភេរវកម្មដែលមានទំនោរទៅរកប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ទោះបីជាក្រុមនេះមានតំណែងនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលចម្រុះរបស់លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីសាអាតហារីរីនៃប្រទេសលីបង់ក៏ដោយ
ក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធបានបើកការវាយប្រហារមុនពេលទៀបភ្លឺកាលពីថ្ងៃពុធទៅលើប៉ុស្តិ៍សន្តិសុខជួរមុខនៅភាគនិរតីប្រទេសប៉ាគីស្ថានដោយបានសម្លាប់ក្រុមទាហានប៉ារ៉ាយ៉ាងតិច6នាក់ការវាយប្រហារនេះកើតឡើងក្នុងតំបន់ Zirat ជាស្រុកនៅតំបន់ដាច់ស្រយាលមួយក្នុងប្រទេសដែលស្ថិតនៅក្នុងខេត្តបាលូជីស្ថានដែលជាខេត្តធំជាងគេសម្បូរទៅដោយធនធានធម្មជាតិខេត្តនេះមានគម្រោងសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរបស់ចិនជាច្រើនកន្លែងដែលត្រូវចំណាយទឹកប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាគម្រោងទ្វេភាគីនៃច្រកសេដ្ឋកិច្ចចិនប៉ាគីស្ថាននាយករងប៉ូលីសស្រុកស៊ីរ៉ាត់កាឌីបាពីកានីបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាក្រមសន្តិសុខបានបើកប្រតិបត្តិការស្រាវជ្រាវក្នុងតំបន់ដើម្បីព្យាយាមតាមរកចាប់ខ្លួនពួកភេរវករដែលបានវាយប្រហារនៅក្នុងទីរួមខេត្តកេតាចម្ងាយ50គីឡូម៉ែត្រ
ស្ថ ឋានទូតជប៉ុនប្រចាំកម្ពុជានៅថ្ងៃពុធនេះបានចូលរួមសោកស្ដាយនិងរំលឹកទុកដល់ក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នកបើករបររថយន្តឈ្នួលមួយរូបដែលត្រូវជនសង្ស័យ២រូបជាជនជាតិជប៉ុនសម្លាប់នៅខេត្តសៀមរាបកាលពីថ្ងៃទី17ខែមីនាឆ្នាំ2019ក្នុងសាររបស់លោក Horinochi Hidehisa ឯកអគ្គរដ្ឋទូតជប៉ុនដែលត្រូវបានបង្ហោះលើទំព័រ Facebook របស់ស្ថានទូតជប៉ុនប្រចាំកម្ពុជានៅល្ងាចថ្ងៃទី20ខែមីនាឆ្នាំ2019នេះបញ្ជាក់ថាលោកពិតជាក្រៀមក្រំនៅពេលដែលបានឮដំណឹងថាអ្នកបើកបររថយន្តឈ្នួលលោកហឹមច័ន្ទត្រូវជនជាតិជប៉ុន២រូបសម្លាប់កាលពីថ្ងៃទី17ខែមីនាឆ្នាំ2019ហើយលោកសូមចូលរួមរំលែកទុក្ខយ៉ាងក្រៀមក្រំចំពោះក្រុមគ្រួសាររបស់សពការបង្ហោះសារចូលរួមរំលែកទុក្ខនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីជនជាតិជប៉ុន២នាក់ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចខេត្តសៀមរាបឃាត់ខ្លួននិងត្រូវបានតុលាការសម្រេចឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នកាលពីថ្ងៃទី17ខែមីនាពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មភាពអាករសម្លាប់អ្នករត់តាក់ស៊ីប្លន់យករថយន្តម៉ាក Highlander មួយគ្រឿងនេះបើតាមការនេះបើយោងតាមគេហទំព័ររបស់អគ្គស្នងការនគរបាលជាតិជនសង្ស័យទាំង២នាក់ត្រូវបានឃុំខ្លួនជាបណ្ដោះអាសន្នក្រោមការពិនិត្យពីបទឃាតកម្មគិតទុកជាមុន
អញ្ញាធិប្រមូលចំណូលពន្ធជាតិគម្រាមថានឹងធ្វើឲ្យមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនិងធនាគារដែលលួចចំណូលពន្ធរដ្ឋអាម៉ាស់មុខជាសាធារណៈអញ្ញាធិនេះនិយាយថាខ្លួនបានប្រមូលពន្ធបានដល់ជាងទៅ9លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីខែតុលាកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019បើធៀបទៅនឹងការប្រមូលពន្ធបានតែ4លាន7សែនដុល្លារកាលពីមួយខែកន្លងទៅក៏ប៉ុន្តែនាយកអាជ្ញាធរនេះគឺលោក Lampio Atipo បានថ្លែងថាមានក្រុមមន្ត្រីពន្ធពុករលួយ 2-3 នាក់នៅតែបង្វែរសាច់ប្រាក់ជាច្រើនចូលទៅក្នុងគណនីផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេលោកបន្តថាអញ្ញាធិពុននឹងប្រកាសឈ្មោះពួកគេជាសាធារណៈនៅក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះកាលពីខែខាងមុខអញ្ញាធិពុនបាននិយាយថាខ្លួនប្រមូលបានថវិកាចំនួន1000លានផោនលុយស៊ូដង់ខាងត្បូងនិងជាង4លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកបន្ទាប់ពីបានបង្កើតគណនីប្លុកមួយដើម្បីលើកកម្ពស់ការប្រមូលពន្ធក្រៅពីវិស័យប្រេងលោកអាទីពោបានថ្លែងប្រាប់ក្រុមយុវព័រមៀននៅក្នុងទីក្រុងជូបាកាលពីថ្ងៃគៀថាក្នុងខែកុម្ភៈយើងបានប្រមូលពន្ធ9លាន1សែនដុល្លារក្រោយការប្រមូលពន្ធក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើយើងមើលទៅលើស្ថិតិលុយផោនបានធ្លាក់ចុះដោយប្រមូលបានត្រឹមតែ1000លានផោនតែប៉ុណ្ណោះទេលោក James Deng ប្រធានធនាគារ Commercial Bank នៅក្នុងប្រទេសកេនយ៉ាដែលរងការចោទប្រកាន់ថាមន្ត្រីធនាគារមួយចំនួនបានជួយបង្វែរថវិកានិងលួចពន្ធរដ្ឋនោះបានបដិសេធការចោទប្រកាន់ក៏ប៉ុន្តែលោក Ali Po បាននិយាយបន្ថែមថាអាជ្ញាធរពន្ធនឹងបង្កើតប្រព័ន្ធឃ្លាំមើលតាមបណ្ដាញអេឡិចត្រូនិកក្នុងពេលឆាប់ៗនេះដើម្បីបញ្ឈប់អ្នកដែលគេចពន្ធលើទំនិញដែលនាំចូលទៅក្នុងប្រទេស
ប្រធានគណៈកម្មការអឺរ៉ុបលោក Jean-Claude Juncker បាននិយាយនៅថ្ងៃពុធនេះថាសហភាពអឺរ៉ុបនឹងមិនបើកចំហសម្រាប់ការចរចាបន្ថែមទៀតនោះទេលើការចាកចេញរបស់អង់គ្លេសពីសហភាពអឺរ៉ុបហើយសហភាពអឺរ៉ុបទំនងជានឹងមិនសម្រេចនៅចុងសប្តាហ៍នេះអំពីថាតើគួរឲ្យពន្យាពេលការបដិឆេទនៃការចាកចេញរបស់អង់គ្លេសឬក៏អត់អង់គ្លេសគ្រោងនឹងចាកចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបនៅថ្ងៃទី29ខែមីនាខាងមុខនេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសអ្នកស្រី Theresa May ត្រូវគេរំពឹងថានឹងផ្ញើលិខិតមួយច្បាប់ទៅកាន់ក្រុមមេដឹកនាំសហភាពអឺរ៉ុបដើម្បីស្នើឲ្យទុកពេលបន្ថែមទៀតឲ្យរដ្ឋាភិបាលរបស់អ្នកស្រីនិងរដ្ឋសភាអង់គ្លេសឯកភាពគ្នាលើការចាក់ចែងនេះកន្លងមករដ្ឋសភាអង់គ្លេសបានបដិសេធទៅនឹងលក្ខខណ្ឌដែលរដ្ឋាភិបាលអង់គ្លេសនិងសហភាពអឺរ៉ុបបានឯកភាពគ្នាកន្លងមកនឹងបានផ្ដល់សញ្ញាជំទាស់ទៅនឹងការចាក់ចែងណាមួយដែលគ្មានកិច្ចព្រមព្រៀង
អញ្ញាធិបតីនូវែលសឡង់បានបន្តធ្វើការជាមួយក្រុមគ្រួសារជនរងគ្រោះដែលត្រូវសម្លាប់ក្នុងព្រះវិហារអ៊ីស្លាមពីរកន្លែងកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនដើម្បីបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណសាកសពប្រកបដោយភាពវិជ្ជមានខណៈដែលសមាជិកសហគមន៍បានកប់សាកសពក្រុមគ្រួសាររបស់គេកាលពីថ្ងៃពុធនិងដំណើរការជីវភាពរបស់ពួកគេទៅថ្ងៃមុខ
តទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមអ្នកវិភាគយុវជននិងអ្នកនយោបាយមានទស្សនៈផ្សេងគ្នា ចំពោះតំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីបើគ្មានលោកហ៊ុនសែនលោក Patrick Murphy ទៅថៃនិងឥណ្ឌូនេស៊ីដើម្បីពង្រឹងទំនាក់ទំនងយុទ្ធសាស្ត្រអ្នករស់រានមានជីវិតចែករំលែករឿងរ៉ាវផ្ទាល់ខ្លួននៅមជ្ឈមណ្ឌលប្រល័យពូជសាសន៍ថ្មីក្នុងប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្ពុជាកំពុងរៀបចំឲ្យមានបច្ចេកវិទ្យា 5G គណៈក្រុមហ៊ុន Huawei របស់ចិនសន្យាជួយអរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington លោកហ៊ុនសែនអះអាងថាកម្ពុជាមិនអាចអត់រូបលោកបានទេហើយនៅពេលថ្មីៗនេះលោកថែមទាំងគម្រាមទៀតថាបើគ្មានលោកទេរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងរលាយទៀតផងក្រុមអ្នកតាមដានការវិវត្តនយោបាយកម្ពុជាយល់ឃើញផ្សេងផ្សេងគ្នាថាកម្ពុជាអាចជួបភាពច្របូកច្របល់ឬស្ថិរភាពនយោបាយគឺអាស្រ័យលើក្រុមមន្ត្រីគណៈបកកាន់អំណាចហើយលោកហ៊ុនសែនត្រូវទទួលស្គាល់ថាលោកមិនអាចនៅឋិតថេរនោះទេដូច្នេះការផ្ទេរអំណាចទៅអ្នកជំនាន់ក្រោយគឺជាមិនរួចនឹងត្រូវត្រៀមពីពេលនេះទៅលោកហុលរស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រមអ្នកវិភាគបញ្ញវន្តនិងអ្នកនយោបាយខ្មែរបានផ្ដល់ការយល់ឃើញខុសៗគ្នាជុំវិញអវត្តមានរបស់លោកហ៊ុនសែនដើម្បីបំពេញតួនាទីជានាយករដ្ឋមន្ត្រីបន្ទាប់ពីលោកហ៊ុនសែនបានប្រកាសកាលពីពេលថ្មីៗនេះថាចលាចលនយោបាយអាចនឹងកើតមានឡើងប្រសិនបើលោកមិនអាចនៅដឹកនាំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបាននោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងក្នុងពិធីជួបជុំកម្មករមួយកាលពីថ្ងៃទី13ខែមីនាឆ្នាំ2019ថាអវត្តមានលោកក្នុងការដឹកនាំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនឹងមិនអាចកើតឡើងបានទេព្រោះរដ្ឋធម្មនុញ្ញមិនបានចែងច្បាស់ថានរណាអាចនឹងជំនួសលោកបាននោះឡើយក្នុងនាមជានាយករដ្ឋមន្ត្រីស្ដីទីនៅពេលដំណែងលោកនៅទំនេរជាស្ថាពរ
កុំភាន់ច្រឡំរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាខ្ញុំកំពុងតែថាគិតគូកែឬមិនកែរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់កម្ពុជាគេប្រើពាក្យចេះនៅពេលដែលដំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅទំនេរជាស្ថាពរគណៈរដ្ឋមន្ត្រីមួយត្រូវរៀបចំឡើងវិញមានន័យថាម៉េចមានន័យថាបើនាយករដ្ឋមន្ត្រីស្លាប់គឺរដ្ឋាភិបាលអាលីយហ្មងអាលីយអត់មានអ្នកណាធ្វើនាយករដ្ឋមន្ត្រីស្រីទីបានទេអត់មានទេអាហ្នឹងទៅឲ្យច្បាស់នៅកន្លែងហ្នឹងទៅឲ្យច្បាស
់លោកហ៊ុនសែនដែលបានស្ថិតក្នុងអំណាចជានាយករដ្ឋមន្ត្រីជាង30ឆ្នាំមកនោះបានប្រមាណថាប្រទេសនឹងស្ថិតក្នុងស្ថានភាពដែលពិបាកគ្រប់គ្រងប្រសិនបើគ្មានលោកចាត់ចែងក្បាលម៉ាស៊ីនចម្បងរបស់រដ្ឋាភិបាល
ពូជាប្រធានបកផងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីផងអញ្ចឹងអ្នកណានឹងស្នើអ្នកណាបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីជាអ្នកណាហើយត្រូវប្រមហាសាត់ឡាយបោះលេខាហើយបានយកមករៀបចំបោះឆ្នោតភូកងហើយសុំការទុកចិត្តពីសភារឿងមិនមែនលេងសើចទេណាមិនមែនលេងសើចទេដល់អត់ពីសុនតែត្រួតតាមបានរត់ជន់ជើងគ្នា
មាត្រា125ថ្មីនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាបានចែងថាបើតំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅទំនេរជាស្ថាពរនោះត្រូវតែងតាំងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីមួយជាថ្មីក្នុងលក្ខខណ្ឌដែលមានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះបើការតំណែងនេះជាការតំណែងមួយកាលមួយគ្រាទេត្រូវចាត់តាំងនាយករដ្ឋមន្ត្រីស្ដីទីជាបណ្ដោះអាសន្នលោកអែមសវណ្ណរាអ្នកវិភាគនយោបាយឯករាជ្យយល់ថាបំណងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្នុងការកែរដ្ឋធម្មនុញ្ញគឺអាចត្រូវយកមកពិចារណាតែថាគណៈកម្មការមជ្ឈិមបករបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចអាចនឹងប្រើយន្តការប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីសម្រេចថានឹងចាត់តាំងអិសរាជជនរូបណាដើម្បីជំនួសលោកហ៊ុនសែនប្រសិនបើនាយករដ្ឋមន្ត្រីវ័យចំណាស់រូបនេះមិនអាចបំពេញការងារបានដោយសារបញ្ហាចាស់ជរាឬក៏ប្រការណាមួយនោះ
នៅក្នុងប្រព័ន្ធបែបប្រជាធិបតេយ្យការបោះឆ្នោតគឺត្រូវការការគ្រប់គ្រងនៅចំណែងជាច្រើនហើយនៅក្នុងនេះឯងយើងឃើញថានៅក្នុងគណៈបកកណ្ដាលជួរហើយជួររដ្ឋាភិបាលជួរគណៈបកកណ្ដាលហ្នឹងយើងអាចឃើញអំពីគេហៅថាសមាជិករបស់កូនចៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ្នឹងមានការគេហៅថាលេចធ្លោជាងគេក៏ប៉ុន្តែបើធៀបជាមួយនឹងគេហៅថាមន្ត្រីនៅក្នុងជួរគណៈប្រជាជនចាស់ចាស់ហ្នឹងគេនៅមានសក្តានុពលជាងអញ្ចឹងហើយជាបញ្ហាប្រឈមនៅក្នុងបកមួយដែលធំហើយវាអាចអត់ពលទៅដល់ស្ថិរភាពនយោបាយរបស់ប្រទេសកម្ពុជាដែរបាទ
លោកសមរីអនុប្រធានបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជានិយាយថាមេដឹកនាំកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នត្រូវរកផ្លូវដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យមានការជំនួសនិងបន្តវេនពីរូបលោកឬក៏អនុញ្ញាតឲ្យមានការបោះឆ្នោតមួយដែលមានការចូលរួមពីគ្រប់ភាគីនយោបាយលោកបន្ថែមថាសារព្រមានរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលថាបើលោកស្លាប់នោះភាពវឹកវរខាងនយោបាយ និងកើតឡើងនោះបានបញ្ជាក់ពីការគម្រាមកំហែងខាងនយោបាយមួយនិស្សិតថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ជំនាញច្បាប់សិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិរូបនេះមើលឃើញពីទួនាទីដ៏សំខាន់របស់រដ្ឋសភាក្នុងការបំពេញកន្លែងទំនេរសម្រាប់តំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីបើអស់ពីលោកហ៊ុនសែនទៅនោះ
ជាពិសេសសភាជាតិរបស់ប្រទេសកម្ពុជានឹងអាចបោះឆ្នោតផ្ដល់សេចក្តីទុកចិត្តទៅលើអសកម្មនយោបាយណាមួយបាទតាមការចាត់តាំងនៅក្នុងបកគណៈបុជជនជាពិសេសសមាជិកសភាដែលជ្រើសឆ្នោតនោះដើម្បីជំនួសរំលែងធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយខ្ញុំគិតថានៅពេលដែលគាត់លើកឡើងបែបហ្នឹងថានៅពេលដែលគាត់បាទចោះចេញពីតំណែងឬក៏គាត់ទទួលមរណភាពណាមួយធ្វើឲ្យប្រទេសជួបចលាចលខ្ញុំគិតថាវាហាក់ដូចជាសារគម្រាមទៅវិញទេហាក់ដូចជាសារគម្រាមហើយមានលក្ខណៈហាក់ដូចជាមានលក្ខណៈថាប្រទេសកម្ពុជានឹងមានតែគាត់ម្នាក់ទេទើបអាចដឹកនាំបានហើយខ្ញុំអត់យល់ដូចនោះទេបាទ
យ៉ាងណាក្តីលោកហ៊ុនសែនអះអាងថារដ្ឋាភិបាលខ្មែរនឹងត្រូវរលាយភ្លាមៗក្នុងកលតិស័កដែលលោកស្លាប់លោកថាលោកមានសិទ្ធត្រឹមតែផ្ទេរការគ្រប់គ្រងម្ដងអសន្នដល់ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីណាមួយក្នុងពេលខ្លីប៉ុណ្ណោះបើតាមការកំណត់របស់រដ្ឋធម្មនុញ្ញលោកបណ្ឌិតមាសនេះអ្នកវិភាគនយោបាយនិងជាអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវខាងការអភិវឌ្ឍសង្គមកម្ពុជាផ្ដល់ការកត់សម្គាល់ថាបញ្ហាកែប្រែរដ្ឋធម្មនុញ្ញសម្រាប់ប្រគល់សិទ្ធិអន្តរកាលដល់ឥស្សរជនណាមួយឲ្យគ្រប់គ្រងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីពេលគ្មានវត្តមាននាយករដ្ឋមន្ត្រីជាស្ថាពរនោះគឺជាចំណុចរសើបមួយដែលនឹងមិនមានអ្នកនយោបាយរូបណាហ៊ានលើកយកបុកនិយាយក្រៅតែពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននោះទេអ្នកវិភាគរូបនេះផ្ដល់ការយល់ឃើញថាយន្តការថែរក្សាលំនឹងស្ថាប័នរដ្ឋត្រូវតែបង្កើតឡើងដើម្បីធានាដល់ស្ថិរភាពសង្គមប្រសិនបើកម្ពុជាបាត់បង់អ្នកដឹកនាំក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់កាលៈទេសៈបច្ចុប្បន្ននេះយន្តការទប់លំនឹងស្ថាប័នរដ្ឋនេះគឺมันអាចទៅរួចទេដោយហេតុថាប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជានៅមានភាពផុយស្រួយខ្លាំងនៅឡើយ
បើសម្រាប់ប្រទេសជាតិដែលមានជាប្រទេសដែលប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដនោះគឺគេនឹងមិនឲ្យស្ថាប័នរដ្ឋនឹងបដោយឲ្យមានភាពចលាចលនៅក្នុងសង្គមក្រៅពីបាត់បង់វត្តក្រៅពីអវត្តមានរបស់មេដឹកនាំរបស់គេណាមួយទៅគឺគេតែងតែមានការត្រៀមលក្ខណៈប្រសើរនៅស្រុកយើងបើសិនជាការដឹកនាំនៅរបៀបតែផ្សព្វផ្សាយខ្ញុំគិតថាបើសិនជាអត់ពីមេដឹកនាំមួយនេះទៅគឺអាការកើតកលយុទ្ធរវាងគ្នាឯងវាអាចនឹងមាន
អ្នកស្រីមូសុខួរអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានតុលាការខ្មែររំលាយចោលកាលពីឆ្នាំ2017យល់ថាការកែប្រែរដ្ឋធម្មនុញ្ញគឺមិនចាំបាច់នោះឡើយតែអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺលោកហ៊ុនសែនត្រូវទទួលស្គាល់ថាលោកមិនអាចជាអ្នកនយោបាយដែលត្រូវរាប់រងតំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីអស់មួយជីវិតទេអ្នកស្រីបានសរសេរតាមសារឆ្លើយឆ្លងអេឡិចត្រូនិកជាភាសាអង់គ្លេសនិងត្រូវបានប្រែសម្រួលជាភាសាខ្មែរក្នុងនេះដើមថាប្រទេសណាក៏ដោយក៏នឹងត្រូវជួបបញ្ហាច្របូកច្របល់ខាងនយោបាយពីព្រោះប្រមុខរដ្ឋាភិបាលអាចត្រូវបានគេដកចេញពីអំណាចនៅថ្ងៃណាមួយដូច្នេះការត្រៀមឲ្យមានការជំនួសត្រូវតែរៀបចំឲ្យបានរួចរាល់ហើយបន្ទាប់មករដ្ឋាភិបាលថ្មីនឹងត្រូវបង្កើតឡើងនេះមិនមែនជាលើកទី1ទេដែលលោកហ៊ុនសែនបានព្រមានអំពីការរលត់រលាយរដ្ឋាភិបាលបើលោកមានបញ្ហាសុខភាពឬក៏ជួបរឿងអកុសលណាមួយនោះគេធ្លាប់ឮលោកហ៊ុនសែនព្រមានយ៉ាងដូច្នេះជាញឹកញាប់ដែរហើយលោកតែងតែអះអាងថាបើប្រជាពលរដ្ឋបោះឆ្នោតឲ្យលោកនោះលោកនឹងបន្តដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជាទៀតលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏ធ្លាប់លើកឡើងថាលោកអាចលាលែងចេញពីតំណែងពេលណាក៏បានដែរតែលោកថាពិបាកនឹងទស្សន៍ទាយចំពោះផលវិបាកនានាដែលនឹងផ្ទុះឡើងប្រសិនបើលោកលែងជាមេដឹកនាំកម្ពុជាតទៅទៀតនោះលោកក៏បានព្រមានដែរថាបើគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកចាញ់ឆ្នោតនោះនោះសង្គ្រាមនឹងវិលមកកម្ពុជាជាថ្មីទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក្រុមអ្នកវិភាគនិងបញ្ញវន្តអះអាងថាការគិតគូរអំពីអ្នកបន្តវេនពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគឺជារឿងចាំបាច់មួយដែលអាចធ្វើឡើងតាមការបោះឆ្នោតស្របតាមគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យត្រឹមត្រូវមួយចំពោះការអវត្តមានរបស់លោកហ៊ុនសែននៅក្នុងការចាត់ចែងដឹកនាំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនោះពួកគេថាមានតែមន្ត្រីក្នុងជួរគណៈបកកណ្ដាលអំណាចប៉ុណ្ណោះដែលអាចរកច្រកដោះស្រាយចន្លោះប្រហោងនេះបានបើមើលមកស្ថានភាពនយោបាយកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នដែលមិនមានគណៈបកប្រឆាំងនៅក្នុងរដ្ឋសភានោះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ឧបការីរងចម្បងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចការងារនៅប្រទេសថៃនិងឥណ្ឌូនេស៊ីដើម្បីពង្រឹងមិត្តភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងតំបន់ Indo Pacific លោក Patrick Murphy ដែលពេលនេះក៏ទទួលបានការតែងតាំងជាបេក្ខជនឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាក៏គ្រងនឹងធ្វើសន្និសីទតាមទូរស័ព្ទពីដំណើរទស្សនកិច្ចនេះនៅថ្ងៃសុក្រខាងមុខនេះផងដែរលោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA ជួនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
លោក Patrick Murphy ឧបការីរងចម្បងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកកិច្ចការអាស៊ីបូព៌ានិងប៉ាស៊ីហ្វិកកំពុងធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចការងាររយៈពេល5ថ្ងៃទៅប្រទេសថៃឥណ្ឌូនេស៊ីនិងរដ្ឋហាវ៉ៃដើម្បីពិភាក្សាពីការពង្រឹងសម្ព័ន្ធភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៅតំបន់ Indo-Pacific នេះបើតាមសេចក្តីជូនដំណឹងកាលពីថ្ងៃអង្គាររបស់ស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅប្រទេសកម្ពុជាដំណើរទស្សនកិច្ចការងាររបស់លោក Murphy បានចាប់ផ្ដើមកាលពីថ្ងៃទី18ដល់22ខែមីនាហើយលោកបានជួបពិភាក្សាការងារជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលថៃក្នុងនាមជាប្រធានសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍នឹងពង្រឹងសម្ព័ន្ធភាពរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងថៃកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃអង្គារកន្លងទៅនេះនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីលោកឧបការីចម្បងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសបានដឹកនាំប្រតិភូសហរដ្ឋអាមេរិកចូលរួមកិច្ចពិភាក្សាជាន់ខ្ពស់ស្តីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការតំបន់ Indo Pacific ដែលជាការពិភាក្សាផ្តោតលើបញ្ហាអធិភាពនៃប្រទេសក្នុងតំបន់ហើយលោកក៏នឹងជួបជាមួយនឹងមន្ត្រីឥណ្ឌូនេស៊ីដើម្បីពិភាក្សាពង្រឹងដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រនៃប្រទេសទាំងពីរក្នុងរយៈពេល70ឆ្នាំនៃទំនាក់ទំនងការទូតលោក Murphy នឹងបញ្ចប់ដំណើរទស្សនកិច្ចនៅទីក្រុង Honolulu រដ្ឋ Hawaii ដែលនៅទីនោះលោកនឹងជួបជាមួយមន្ត្រីនៃទីបញ្ជាការ Indo-Pacific និងអ្នកជំនាញដែលធ្វើការផ្តោតលើតំបន់ Indo-Pacificរដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានប្រើប្រាស់យុទ្ធសាស្ត្រ Indo-Pacificដើម្បីទប់ទល់នឹងមហិច្ឆតារបស់ប្រទេសចិនដែលពង្រីកឥទ្ធិពលក្នុងតំបន់នេះតាមរយៈគម្រោងក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មប៉ុន្តែអ្នកវិភាគមើលឃើញថាថាវិការដែលសហរដ្ឋអាមេរិកចំណាយលើការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធមិនអាចប្រៀបបាននឹងប្រទេសចិនដែលចំណាយប្រាក់ជាច្រើនពាន់លានដុល្លារនោះទេលោក Murphy ត្រូវបានលោកប្រធានាធិបតី Donald Trumpតែងតាំងជាថ្មីជាបេក្ខជនឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅប្រទេសកម្ពុជាបន្ទាប់ពីព្រឹទ្ធសភាអាណត្តិមុនបានអស់ពេលមិនអាចផ្ដល់ការតែងតាំងលោកជាផ្លូវការបានឯកសាររបស់គណៈកម្មាធិការទំនាក់ទំនងការបរទេសរបស់ព្រឹទ្ធសភាបានបញ្ជាក់ថាបេក្ខភាពរបស់លោកត្រូវបានបញ្ជូនដល់គណៈកម្មាធិការកាលពីថ្ងៃទី16ខែមករាប៉ុន្តែមន្ត្រីនៃគណៈកម្មាធិការនេះមិនអាចបញ្ជាក់បានថានឹងត្រូវធ្វើសវនកម្មជាថ្មីឬធ្វើសវនកម្មនៅពេលណានោះទេនៅពេលដែល VOA តាក់ទងលោក Patrick Murphy ធ្លាប់បានបញ្ជាក់នៅក្នុងសវនកម្មកាលពីខែធ្នូឆ្នាំមុនថាបើសិនជាលោកត្រូវបានព្រឹទ្ធសភាយល់ព្រមហើយទទួលយកការងារជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនៅប្រទេសកម្ពុជាគឺលោកនឹងខិតខំជំរុញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសិទ្ធិមនុស្សនឹងសិទ្ធិសេរីភាពជាមូលដ្ឋានក៏ដូចជាខិតខំពង្រឹងពាណិជ្ជកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយនឹងប្រទេសកម្ពុជាលោក Murphy ក៏បានសម្ដែងការសោកស្ដាយចំពោះការដោះថយក្រោយខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចនីតិរដ្ឋនិងការរីករាលដាលអំពើពុករលួយនៅប្រទេសកម្ពុជាផងដែរជាពិសេសការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដាក់ពន្ធនាគារនិងបន្តឃុំឃាំងក្នុងលំនៅឋាននឹងការហាមឃាត់អ្នកនយោបាយជាង100អ្នកមិនឲ្យធ្វើនយោបាយរយៈពេល5ឆ្នាំលោកបានបន្ថែមថាប្រសិនបើខ្ញុំត្រូវបានតែងតាំងជាផ្លូវការខ្ញុំនឹងគាំទ្រឲ្យមានការផ្សះផ្សាគ្នាគោរពតាមគោលការណ៍ដែលមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់កម្ពុជានិងខិតខំប្រឹងប្រែងការពារអធិបតេយ្យភាពរបស់ប្រទេសកម្ពុជាលោក Patrick Murphy បានកាន់តំណែងជាឧបការីរងចម្បងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសតាំងពីខែមេសាឆ្នាំ2016រហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះរីការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនគឹមសេង VOA
ពីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
25ឆ្នាំបានកន្លងផុតទៅតាំងពីមានអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ដ៏រន្ធត់បានកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសរវ៉ាន់ដាប៉ុន្តែសម្រាប់លោក Sylvester Sindasiye ដែលជាអ្នកនៅរស់រានមានជីវិតពីអំពើប្រល័យពូជសាសន៍នេះការចងចាំរបស់លោកនៅរឿងរ៉ាវទាំងនេះហាក់ដូចជានៅថ្មីថ្មីលោកគឺជាអ្នកនៅរស់រានមានជីវិតម្នាក់នៅអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ដែលត្រៀមបង្ហាញមុខនៅក្នុងការតាំងពិព័រណ៍ថ្មីជាអចិន្ត្រៃយ៍មួយនៅឯមជ្ឈមណ្ឌលប្រល័យពូជសាសន៍ Holocaust and Genocide Center ក្នុងទីក្រុង Johannesburg ប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងទោះបីហេតុការណ៍ប្រល័យពូជសាសន៍នេះបានកើតឡើងជាយូរមកហើយនឹងកើតឡើងនៅកន្លែងឆ្ងាយពីប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងក៏ដោយក៏អ្នកអភិរក្សនិយាយថាមេរៀនទាំងនេះមានសារៈសំខាន់ជាងពេលណាណាទាំងអស់អ្នកស្រីអានីតាផាវលនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Johannesburg ប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងហើយលោកភីសុភាដាជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
លោកយាយ Veronica Phillips អាយុ92ឆ្នាំគឺគ្រាន់តែជាក្មេងជំទង់ម្នាក់តែប៉ុណ្ណោះនៅពេលដែលពួកណាស៊ីអាឡម៉ង់បញ្ជូនទៅកាន់ជំរំប្រមូលផ្ដុំលោកយាយនិងក្រុមគ្រួសាររបស់លោកយាយស្ថិតក្នុងចំណោមជនជាតិជ្វីសរាប់លាននាក់ដែលជាទិសដៅនៃការសម្លាប់រង្គាលដែលដឹកនាំដោយពួកណាស៊ីអាឡម៉ង់នៅក្នុងសម័យសង្គ្រាមលោកលើកទី2នៅពេលដែលសង្គ្រាមបានបញ្ចប់ទៅលោកយាយមានអាយុ19ឆ្នាំលោកយាយបានផ្លាស់មករស់នៅក្នុងប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងជាមួយបងប្អូនប្រុសរបស់លោកយាយនៅក្នុងឆ្នាំ1956អររយៈពេលរាប់ទសវត្សរ៍មកហើយលោកយាយបានបដិសេធមិនរៀបរាប់អំពីបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនប៉ុន្តែរឿងរ៉ាវនេះបាននៅវល់វល់ពេញខួរក្បាលលោកយាយស្ទើរតែពេញមួយជីវិតទៅហើយលោកយាយបញ្ជាក់ដូចនេះថា
I had 8 miscarriages because they gave us bromides and it killed
ខ្ញុំបានរលូតកូន8ដងរួចមកហើយដោយសារតែពួកណាស៊ីបានឲ្យធាតុគីមីប្រូមកពួកយើងហើយសារធាតុគីមីនេះបានបំផ្លាញសរីរាង្គបន្តពូជរបស់ខ្ញុំខ្ញុំមិនអាចមានកូនបានទេ
ប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងស្ថិតនៅដាច់ឆ្ងាយពីភាពរន្ធត់តក់ស្លុតនៃអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ទាំងនេះប៉ុន្តែមជ្ឈមណ្ឌលប្រល័យពូជសាសន៍នៅក្នុងទីក្រុង Johannesburg ដែលបើកចំហឲ្យសាធារណជននៅក្នុងខែនេះគឺជាអ្វីដែលត្រូវការជាយូរមកហើយនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកស្រី Tali Nates ដែលជានាយកមជ្ឈមណ្ឌលនេះប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងមានប្រវត្តិធ្លាប់ឆ្លងកាត់របបអាណានិគមរបបអាផាថេតនៅអំពើហឹង្សាអ្នកស្រី Nates ថាការបង្ហាញរឿងរ៉ាវទាំងនេះដល់ពលរដ្ឋអាហ្វ្រិកខាងត្បូងអាចជួយពួកគេឲ្យរៀបរាប់រឿងរ៉ាវលំបាកផ្ទាល់ខ្លួនបានអ្នកស្រី Nates បញ្ជាក់ថា
So we find that talking about other case studies other crimes against humanity or genocide
យើងរកឃើញថាការនិយាយអំពីករណីសិក្សាផ្សេងផ្សេងអំពីឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ឬក៏អំពើខូខើផ្សេងផ្សេងទៀតនឹងធ្វើឲ្យយើងហ៊ាននិយាយអំពីរឿងរ៉ាវផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យើង
មជ្ឈមណ្ឌលនេះក៏ផ្ដោតលើអំពើប្រល័យពូជសាសន៍នៅក្នុងប្រទេសរវ៉ាន់ដាកាលពីឆ្នាំ1994ផងដែរឆ្នាំ2019នេះគឺជាខួបលើកទី25នៃរយៈពេល100ថ្ងៃដ៏រន្ធត់នោះដែលនៅពេលនោះជាតិសាសន៍ទុតស៊ីនិងជាតិសាសន៍ហ៊ូទូដែលប្រកាន់ទស្សនៈកណ្ដាលប្រហែល800,000នាក់ត្រូវបានសម្លាប់រង្គាលលោក Sylvester Senda CS មានអាយុ14ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះនៅពេលដែលលោកលាក់ខ្លួននៅក្នុងព្រះវិហារគ្រឹះសាសនាមួយកន្លែងក្នុងទីក្រុង Kigali ប្រទេសរវ៉ាន់ដានិងបានមើលឃើញគេសម្លាប់ឪពុកម្ដាយនិងបងប្អូន3នាក់របស់លោកលោកបាននិយាយថាលោកនៅតែរងគ្រោះពីសុបិនអាក្រក់ជាប្រចាំប៉ុន្តែលោកបានបង្ខំចិត្តប្រាប់រឿងរ៉ាវរបស់លោកដល់ភ្ញៀវទេសចរដែលមកទស្សនាមជ្ឈមណ្ឌលនេះលោក Senda CS និយាយថា
I found that the only way that you can fight this ideology of racism, ideology of violence, they can see what the human being came to do, how come we came to
ខ្ញុំយល់ថាវិធីតែមួយគត់ដែលយើងអាចប្រឆាំងនឹងមនោគមវិជ្ជានៃការប្រកាន់ពូជសាសន៍និងមនោគមវិជ្ជាហិង្សានេះគឺថាពួកគេត្រូវយល់អំពីថាតើហេតុអ្វីបានជាមនុស្សឈានដល់ការធ្វើដូច្នេះហេតុអ្វីបានជាមនុស្សក្លាយទៅជាដូចសត្វធាតុដូច្នេះសូម្បីតែសត្វនឹងសត្វក៏ធ្វើអំពើល្អជាងនេះដែរខ្ញុំគិតថានេះគឺជាវិធីតែមួយគត់ដែលមនុស្សអាចបញ្ជៀសបញ្ហានេះមិនឲ្យកើតឡើងបាននៅគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់មិនត្រឹមតែនៅក្នុងប្រទេសរវ៉ាន់ដាប៉ុណ្ណោះទេ
អ្នកស្រី Nets បាននិយាយថាមជ្ឈមណ្ឌលនេះនឹងដាក់បង្ហាញពីពណ៌បណ្ដោះអាសន្នមួយអំពីអំពើឧក្រិដ្ឋកម្មប្រល័យពូជសាសន៍ផ្សេងផ្សេងដូចជាការបោះសម្អាតជាតិសាសន៍នៅក្នុងប្រទេសបូស្នីកាលពីទសវត្សរ៍1990នឹងសង្គ្រាមនៅតំបន់ដាហ្វ័រប្រទេសស៊ូដង់ជាដើមរឿងរ៉ាវទាំងនេះមានភាពស្មុគស្មាញប៉ុន្តែអ្នកស្រី Nets និយាយថាជារឿយៗគឺវត្ថុតូចតាចផ្ទាល់ខ្លួនរបស់មនុស្សម្នាក់ដូចជាកូនតុក្កតាជ័រជាដើមទៅវិញទេដែលបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់អំពីទំហំនៃព្រឹត្តិការណ៍ទាំងនេះដែលបានកើតឡើងចំពោះប្រជាពលរដ្ឋសាមញ្ញអ្នកស្រី Nets បញ្ជាក់ដូចនេះថា
And this is the most treasured item for me in this exhibition. Childhood dreams, hopes shattered by others.
នេះគឺជាកូនតុក្កតាជ័រដ៏មានតម្លៃបំផុតសម្រាប់ខ្ញុំនៅក្នុងការតាំងពិពណ៌នេះក្តីសុបិនកាលពីកុមារនិងក្តីសង្ឃឹមដែលត្រូវបានគេធ្វើឲ្យខ្ទេចខ្ទាំក៏ប៉ុន្តែនៅតែរក្សាអនុស្សាវរីយ៍ឲ្យនៅរស់រវើកទាំងនេះគឺជាអ្វីដែលបានបង្កើតនៅជីវិតសម្រាប់លោកយាយផ្ទាល់លោកយាយគឺជាអ្នកជំនាញខាងពន្ធុវិទ្យាលោកយាយគឺជាគ្រូបង្រៀននៅសាកលវិទ្យាល័យនៅក្បែរនេះប៉ុន្តែលោកយាយនៅរក្សាកូនតុក្កតាជ័រនេះសូមជឿលើខ្ញុំចុះមជ្ឈមណ្ឌលនេះនឹងរក្សាកូនតុក្កតាជ័រនេះរយៈពេលជាច្រើនជំនាន់តទៅមុខទៀត
កូនតុក្កតាជ័រនេះគឺជាកម្មសិទ្ធិរបស់លោកយាយវេរ៉ូនីកាហ្វីលីបស៍ហើយប្រវត្តិដ៏រន្ធត់ឈឺចាប់របស់លោកយាយនៅដិតជាប់បេះដូងលោកយាយអស់រយៈពេល7ទសវត្សរ៍មកហើយឥឡូវនេះលោកយាយបានប្រាប់រឿងរ៉ាវនេះដល់ពិភពលោកក្នុងក្តីសង្ឃឹមថាលោកយាយអាចផ្លាស់ប្ដូររឿងរ៉ាវនានាឲ្យបានប្រសើរជាងមុនពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភីដា VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2 VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្ពុជាកំពុងរៀបចំឲ្យមានបច្ចេកវិទ្យា 5G ខណៈក្រុមហ៊ុន Huawei របស់ចិនសន្យាជួយតទៅទៀតនេះលោកភីសុភិតានិងលោកសុកខេមរានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗជាលើកទី2
លោកត្រាំថាលោកអាចប្រើការចាប់ប្រកាន់ប្រឆាំងនឹងក្រុមហ៊ុន Huawei ជាឥទ្ធិពលនៅក្នុងការចរចាពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងប្រទេសចិន
មេដឹកនាំទួរគីទាមទារឲ្យនូវែលសឡង់ប្រើប្រាស់ទោសប្រហារជីវិតលើអ្នកបាញ់សម្លាប់មនុស្ស50នាក់នៅក្នុងព្រះវិហារពីរកន្លែង
ប្រទេសថៃត្រៀមខ្លួនរួចរាល់សម្រាប់រៀបចំការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃអាទិត្យខាងមុខនេះ
ក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យចង់ដឹងពីការប្រជែងបោះឆ្នោតជាមួយនឹងលោកប្រធានាធិបតីត្រាំ
តទៅទៀតនេះលោកភីសុភិតានិងលោកសុខខេមរានឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញចា
៎អរគុណមូរីវ៉ាន់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានធ្វើឲ្យមនុស្សមួយចំនួនភ្ញាក់ផ្អើលនៅពេលដែលលោកស្នើថាបទឧក្រិដ្ឋចោទប្រកាន់ប្រឆាំងនឹងក្រុមហ៊ុនទូរគមនាគមន៍ Huawei របស់ប្រទេសចិននិងអ្នកស្រីមេងវ៉ាន់ចូដែលជាប្រធានផ្នែករ៉ាញ់វត្ថុនៃក្រុមហ៊ុននេះអាចត្រូវបានប្រើជាឥទ្ធិពលមានប្រៀបនៅក្នុងការចរចារឿងពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងប្រទេសចិនលោកត្រាំបានប្រាប់អ្នកកាសែតនៅឯសេតវិមានកាលពីថ្ងៃទី22ខែកុម្ភៈថាយើងនឹងពិភាក្សាអំពីរឿងទាំងអស់នេះនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណសប្តាហ៍ខាងមុខយើងនឹងពិភាក្សារឿងនេះជាមួយនឹងមេធាវីសាវដតអាមេរិកយើងនឹងពិភាក្សារឿងនេះជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធធម៌យើងនឹងធ្វើការសម្រេចចិត្តអំពីរឿងនេះឆន្ទៈរបស់លោកត្រាំនៅក្នុងការចរចាអំពីការកាត់ទោសក្រុមហ៊ុន Huawei និងប្រធានប្រតិបត្តិមួយរូបនៃក្រុមហ៊ុននេះដើម្បីសម្រេចឲ្យបាននូវកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មដែលយើងដែលសាវដតមិនចង់បានជាមួយនឹងចិននេះបានធ្វើឲ្យអ្នកជំនាញផ្នែកច្បាប់នានាមានការព្រួយបារម្ភថាពួកគេបានដោយពួកមានការព្រួយបារម្ភដោយពួកគេបាននិយាយថាការធ្វើដូច្នេះអាចបណ្ដាលឲ្យមានការជំទាស់ពីក្រសួងយុតិធម៌សាវដតអាមេរិកក្រសួងយុតិធម៌បានបង្ហាញបទចោទប្រកាន់ប្រឆាំងនឹងអ្នកស្រីមេងវ៉ាន់ចូវនិងក្រុមហ៊ុន Huawei ក៏ដូចជាសាខាក្រុមហ៊ុននេះកាលពីថ្ងៃទី29ខែមករាថាបានរំលោភលើការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់សាររដ្ឋអាមេរិកលើប្រទេសអ៊ីរ៉ង់និងបានលួចកម្មសិទ្ធិបញ្ញារបស់សាររដ្ឋអាមេរិកការចាប់ប្រកាន់នេះគឺបានធ្វើឡើងជិត2ខែក្រោយមកបន្ទាប់ពីអ្នកស្រីមេងវ៉ាន់ចូវត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសកាណាដាតាមសំណើរបស់អាជ្ញាធរសហរដ្ឋអាមេរិក
លោកប្រធានាធិបតីប្រទេសទួរគី Recep Tayyip Erdogan កាលពីថ្ងៃអង្គារបានទាមទារដល់ប្រទេសណូវែលសេឡង់ប្រើការកាត់ទោសប្រហារជីវិតឡើងវិញចំពោះសំណុំរឿងខ្មាំងកំភ្លើងដែលបានបាញ់សម្លាប់មនុស្ស50នាក់នៅក្នុងព្រះវិហារអ៊ីស្លាមពីរកន្លែងក្នុងសង្កាត់ Christchurch លោក Erdogan បានទទូចយ៉ាងដូចនេះនៅក្នុងពេលចុះធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃអង្គារនៅភាគខាងជើងទីក្រុង Ereğli នៅមុនពេលបោះឆ្នោតក្នុងប្រទេសលោកថ្លែងតាមខ្លឹមសារដើមថាជីវិតមនុស្សមានតម្លៃថោកម្លេះបើនៅវ៉ែលសឡង់គ្មានច្បាប់ប្រហារជីវិតទេគួរធ្វើច្បាប់ថ្មីមួយទៅហើយក៏មិនគួរឲ្យក្រុមឃាតករដូចនេះនៅមានជីវិតរស់នៅដែរលោកអឺដកាន់បានចាប់យកការបាញ់សម្លាប់នៅក្នុងព្រះវិហារអ៊ីស្លាមពីរកន្លែងនេះធ្វើជាបញ្ហាស្នូលមួយផ្នែកនៃយុទ្ធនាការរកសម្ដែងឆ្នោតរបស់លោកវីដេអូ ព្រលព្រលនៃការវាយប្រហាររបស់ខ្មាំងកំភ្លើងនៅឯព្រះវិហារទាំងពីរនោះត្រូវចាក់ផ្សាយម្ដងហើយម្ដងទៀតនៅក្នុងពេលជួបប្រជុំក្នុងយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតរបស់លោករដ្ឋាភិបាលប្រទេសណូវែលសេឡង់បានអំពាវនាវដល់ទូគីឲ្យបញ្ឈប់ចាក់ផ្សាយវីដេអូទាំងនោះហើយបន្ថយវោហារសាស្ត្រដែលណូវែលសេឡង់ថាអាចនឹងបង្កឲ្យមានការវាយប្រហារដល់ពលរដ្ឋរបស់ខ្លួន
ប្រទេសថៃនឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃអាទិត្យខាងមុខនេះដែលជាការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិដំបូងបង្អស់តាំងពីការធ្វើរដ្ឋប្រហារយោធាឆ្នាំ2014មកពលរដ្ឋថៃជិត52លាននាក់មានសិទ្ធិបោះឆ្នោតដោយគេរំពឹងថាអ្នកមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតចំនួនប្រហែល 75% នឹងចេញទៅបោះឆ្នោតនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកស្រីអែមស៊ីនផេងសាស្ត្រាចារ្យនៃដេប៉ាតឺម៉ង់រដ្ឋាភិបាលនិងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៃសាកលវិទ្យាល័យស៊ីដនីរដ្ឋាភិបាលយោធាថៃរបស់លោកប្រយុទ្ធច័ន្ទអូចាកន្លងមកបានពន្យាពេលបោះឆ្នោតម្ដងហើយម្ដងទៀតដោយចុងក្រោយសម្រាប់យកថ្ងៃទី24ខែមីនាដែលត្រូវនឹងថ្ងៃអាទិត្យនេះខាងមុខនេះជាថ្ងៃបោះឆ្នោតបញ្ហាសំខាន់មួយសម្រាប់អ្នកបោះឆ្នោតគឺបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចយឺតយ៉ាវទោះបីជាប្រទេសថៃជាប្រទេសសេដ្ឋកិច្ចធំទី2នៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍បន្ទាប់ពីប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីក៏ដោយប្រទេសថៃបានធ្លាក់ចំណាត់ថ្នាក់10លេខនៅក្នុងសន្ទុះប្រកួតប្រជែងសកលរបស់អង្គការវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកតាំងពីឆ្នាំ2007មកនេះគឺជាការធ្លាក់ចុះដ៏ធំបំផុតក្នុងចំណោមបណ្ដាប្រទេសសេដ្ឋកិច្ចកំពូលកំពូលរបស់តំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ហើយនៅទូទាំងពិភពលោកប្រទេសថៃជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ទី38ក្នុងចំណោមប្រទេស140កាលពីឆ្នាំមុននេះបយងតាមការផ្សាយរបស់កាសែត Bloomberg នៅក្រមរដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីព្រឹទ្ធសភាមានសមាជិក250នាក់និងត្រូវព្រឹទ្ធសភាដែលមានសមាជិក250នាក់និងត្រូវជ្រើសរើសដោយក្រុមប្រឹក្សាជាតិដើម្បីសន្តិភាពនិងសន្តិភាពចំណែកឯរដ្ឋសភាដែលមានសមាជិក500នាក់និងត្រូវជ្រើសរើសដោយអ្នកបោះឆ្នោតដើម្បីបានឈ្នះទាំងស្រុងគណៈបកមួយត្រូវឈ្នះអាសនៈយ៉ាងតិច376ហើយបើយោងតាមអ្នកជំនាញករណីនេះគឺមិនអាចទៅរួចនោះទេ
នៅក្នុងពេលដែលបរិយាកាសនយោបាយបែកបាក់គ្នាយ៉ាងខ្លាំងបំផុតក្នុងរយៈពេលជាច្រើនទសវត្សរ៍មកនេះក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យចង់ដឹងថាតើបេក្ខជនដែលទទួលបានការជ្រើសតាំងនឹងមានជំហរស៊ីសង្វាក់គ្នាយ៉ាងណាដើម្បីប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ ត្រាំនៅពេលបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីឆ្នាំ2020ក្នុងខែវិច្ឆិកានេះប្រធានសមាជិកសភា Kristen Gillibrand នៃរដ្ឋ New York ទំនងជាមានបំណងប្រកួតប្រជែងទៅមុខទៀតមកដល់ពេលនេះយ៉ាងហោចណាស់ជានិមិត្តរូបនៃការព្យាយាមបង្ហាញថាលោកស្រីត្រៀមរួចជាស្រេចដើម្បីប្រជែងជាមួយនឹងលោកប្រធានាធិបតីត្រាំនៅថ្ងៃអាទិត្យលោកស្រីនឹងថ្លែងសន្ទរកថាក្នុងយុទ្ធនាការរកសម្ដែងឆ្នោតនៅឯកន្លែងប្រមូលផ្ដុំរ៉ាលីដែលគេមើលឃើញសន្តិការរបស់លោកត្រាំក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កដោយលោកស្រីនឹងបង្ហាញទស្សនវិស័យនៃការស្ដារសុចរិតភាពប្រកបដោយសីលធម៌របស់ប្រទេសអាមេរិកឡើងវិញនៅខាងក្រៅទ្វារផ្ទះលោកប្រធានាធិបតីត្រាំក្រុមបេក្ខជននានាដែលព្យាយាមបញ្ចុះបញ្ចូលអ្នកបោះឆ្នោតនៅក្នុងការឃោសនារកសម្ដែងឆ្នោតបឋមបានបញ្ជាក់ថាពួកគេនឹងធ្វើការប្រឆាំងជាមួយនឹងលោកត្រាំឲ្យបានខ្លាំងបំផុត
ប្រទេសចិនក្រុងនឹងអញ្ជើញមន្ត្រីការទូតអឺរ៉ុបដែលស្ថិតនៅទីក្រុងប៉េកាំងឲ្យធ្វើទស្សនកិច្ចនៅតំបន់ស៊ីនជៀងនៅភាគខាងលិចប្រទេសនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ក្រសួងការបរទេសចិនដំណើរទស្សនកិច្ចនេះនឹងក្លាយជាដំណើរទស្សនកិច្ចលើដំបូងបង្អស់របស់មន្ត្រីការទូតប្រចាំប្រទេសទៅកាន់តំបន់ស៊ីនជៀងស្របពេលដែលប្រទេសចិនប្រឈមនឹងការកើនឡើងនូវភាពអាម៉ាស់មុខពីអន្តរជាតិនិងអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនានាទាក់ទិននឹងរឿងដែលអ្នកជំនាញអង្គការសហប្រជាជាតិហៅថាមណ្ឌលឃុំឃាំងដែលដាក់ឃុំជាតិសាសន៍អ៊ុយហ្គ័រនិងអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមផ្សេងទៀតចំនួនជាង1លាននាក់
មន្ត្រីអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិរបស់ប្រទេសបានរិះគន់របាយការណ៍ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានរយទ័រមួយកាលពីថ្ងៃអង្គារដែលចោទប្រកាន់មន្ត្រីការទូតជាន់ខ្ពស់អាមេរិកថាបានប្រាប់ប្រធានាធិបតីអាហ្វហ្គានីស្ថានថាទីប្រឹក្សាសន្តិសុខរបស់អាហ្វហ្គានីស្ថានមិនត្រូវបានស្វាគមន៍ក្នុងរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនទៀតទេបន្ទាប់ពីមានការវាយប្រហារជាសាធារណៈទៅលើតំណាងពិសេសរបស់អាមេរិកទទួលបន្ទុកផ្នែកការផ្សះផ្សាជាតិប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានកាលពីសប្តាហ៍មុន
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
ក
ាលពីចុងសប្តាហ៍មុនកម្ពុជាបានរៀបចំពិព័រណ៍បច្ចេកវិទ្យាដ៏ធំមួយនៅក្នុងប្រទេសដែលមានរយៈពេល3ថ្ងៃពិព័រណ៍នេះមានការដាក់តាំងផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុនជាច្រើនដែលធ្វើការលើផ្នែកបច្ចេកវិទ្យានិងប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅក្នុងពិព័រណ៍នោះក្រុមហ៊ុន Huawei របស់ចិនក៏បានចូលរួមផងដែរតំណាងក្រុមហ៊ុនបានសន្យាថានឹងនាំយកបច្ចេកវិទ្យាអ៊ីនធឺណិតចុងក្រោយមកកម្ពុជាគឺ 5G ក៏ប៉ុន្តែបច្ចេកវិទ្យា 5G របស់ក្រុមហ៊ុន Huawei កំពុងត្រូវបានពិភាក្សានិងចោទជាសំណួរអំពីសុវត្ថិភាពនិងការទុកចិត្តលោកសុនរិននៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នៅក្បែរស្តង់របស់ក្រុមហ៊ុន Circard ដែលជាប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទឈានមុខគេមួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងត្រូវបានភ្ជាប់ជាមួយសញ្ញា 5G សិស្សសាលាជាង10នាក់កំពុងតែលេងហ្គេមដើម្បីឈ្នះរង្វាន់នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ពិព័រណ៍បច្ចេកវិទ្យា Digital Cambodia ដែលធ្វើឡើងនៅកោះពេជ្ររយៈពេល3ថ្ងៃគឺចាប់ពីថ្ងៃទី15ដល់ថ្ងៃទី17ខែមីនាឆ្នាំ2019ពិព័រណ៍នេះមានការចូលរួមពីវាគ្មិននិងអ្នកជំនាញជាង100នាក់មកពីក្នុងតំបន់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតំណាងផ្នែកឯកជនអ្នកជំនួញអ្នកស្រាវជ្រាវនិងតំណាងក្រុមហ៊ុនផ្សេងៗឈរនៅជិតស្តង់នោះគឺជាយុវជនម្នាក់ឈ្មោះហាក់គឹមហេងរៀនថ្នាក់ទី9នៅវិទ្យាល័យបឹងកេងកងនៅភ្នំពេញលោកបាននិយាយថាម្ដាយរបស់លោកបានអនុញ្ញាតឲ្យលោកប្រើទូរស័ព្ទដៃដើម្បីតាក់ទងគ្នាកាលពី2-3ខែមុនក្រោយពេលលោកបានបដូរសាលាពីខេត្តកណ្ដាលមករៀននៅភ្នំពេញ
Samsung ណាហើយប្រើតែបាន2-3ខែ
បាទ
មិនបានចាប់ផ្ដើមប្រើមកឲ្យប្រើឬក៏មិន
មកឲ្យប្រើ
យុវជនអាយុ16ឆ្នាំរូបនោះបន្តថាលោកបានបង្កើតប្រព័ន្ធសង្គម Facebook មួយសម្រាប់ប្រើប្រាស់និងទាញយកកម្មវិធីមួយចំនួនផងដែររួមមានប្រព័ន្ធសង្គម YouTube ក្នុងចំណោមកម្មវិធីដែលលោកទាញយកមកប្រើប្រាស់នោះក៏មានកម្មវិធីមួយឈ្មោះថា Khmer Academy ដែលមានមេរៀនទាក់ទងនឹងគណិតវិទ្យារូបវិទ្យានិងគីមីវិទ្យាលោកបន្តថាលោកក៏បានប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម YouTubeសម្រាប់មើលបាល់ទាត់ប្រហែល1ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃទោះជាយ៉ាងណាលោកគឹមហេងលើកឡើងថាសេវាអ៊ីនធឺណិតមិនទាន់ពេញចិត្តលោកនៅឡើយទេ
ខ្ញុំថាចង់បានលឿនទៅណាអ៊ីនធឺណិតវា slow ហើយបើថាវាដើរលឿនទៅវាអត់ទៅច្បាស់ YouTube បើមើលអត់ឲ្យតែកវាច្បាស
់ក្នុងថ្នាក់របស់គឹមហេងមានតែសិស្ស2នាក់ប៉ុណ្ណោះក្នុងចំណោម25នាក់ដែលពុំមានទូរស័ព្ទប្រើប្រាស់នៅពេលសួរអំពីបច្ចេកវិទ្យា 5G លោកគឹមហេងនិយាយថាលោកមិនយល់ច្បាស់ថាអ្វីនោះទេតែលោកចង់បានសេវាអ៊ីនធឺណិតលឿន 5G គឺជាប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាចុងក្រោយបង្អស់ដែលអាចផ្ដល់អ៊ីនធឺណិតលឿនជាង 4G និង 3G ដែលកម្ពុជាកំពុងតែប្រើប្រាស់ជាមួយ 5G ប្រជាជនអាចប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធសង្គម Facebook មើលវីដេអូ YouTube និងអាចទាញយកកម្មវិធីផ្សេងៗមកប្រើប្រាស់បានលឿនជាងមុន
ជាកិច្ចបន្ទាប់អនុញ្ញាតឲ្យនាងខ្ញុំសូមគោរពអញ្ជើញ Mr. David Lee ដែលលោកជា CEO របស់ក្រុមហ៊ុន Huawei Cambodia ផ្ដល់នៅសន្ទរការស្វាគមន
៍នៅមិនឆ្ងាយប៉ុន្មានពីនោះក្នុងបន្ទប់មួយអ្នករៀបចំកម្មវិធីកំពុងតែចាប់ផ្ដើមបើកកម្មវិធីសម្រាប់ពិព័រណ៍នេះតំណាងក្រុមហ៊ុន Huawei របស់ចិនប្រចាំនៅកម្ពុជាត្រូវបានអញ្ជើញឲ្យឡើងថ្លែងនៅក្នុងពិធីនោះមុនគេនៅចំពោះមុខរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុនិងក្រសួងប្រៃសណីយ៍និងទូរគមនាគមន៍លោក David Lee អគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន Huawei ប្រចាំនៅប្រទេសកម្ពុជាបានថ្លែងថាក្រុមហ៊ុនរបស់លោកបានព្យាយាមជួយកម្ពុជាឲ្យមានភាពល្អប្រសើរផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាលោកបានថ្លែងថា
As a developing country, digitalization of Cambodia promises an even more amazing.
ជាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍមួយការអភិវឌ្ឍផ្នែក Digital នៅកម្ពុជាគឺនឹងផ្ដល់ក្តីសង្ឃឹមជាមួយលទ្ធផលកាន់តែអស្ចារ្យនៅឆ្នាំខាងមុខ
លោកបន្តថាក្រុមហ៊ុន Huawei បានចាប់ផ្ដើមការរកស៊ីនៅកម្ពុជាតាំងពីឆ្នាំ1999និងបានបដិញ្ញាក្នុងការធានាឲ្យកម្ពុជាមានបច្ចេកវិទ្យាទំនើបទំនើបក្នុងនោះមានការសន្យាថានឹងនាំបច្ចេកវិទ្យាអ៊ីនធឺណិតចុងក្រោយគឺ 5G មកកម្ពុជា
So working together with the operator we have to bring 2G 3G 4G
ដូច្នេះធ្វើការជាមួយប្រតិបត្តិការយើងបានដំណើរការ 2G 3G និងកំពុងឆ្ពោះទៅរក 5G ដូច្នេះក្នុងនាមជាអ្នកចាប់ផ្ដើមដំបូងគេ 5G ក្រុមហ៊ុន Huawei បានចាប់ផ្ដើមសិក្សានិងស្រាវជ្រាវអំពី 5G អស់រយៈពេល10ឆ្នាំមកហើយ បច្ចុប្បន្ននេះយើងគឺជាអ្នកដែលអាចផ្ដល់ប្រព័ន្ធ 5G មួយល្អខ្ញុំជឿថាឆ្នាំ2019នេះនឹងជាឆ្នាំអស្ចារ្យសម្រាប់ 5G នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយ 5G គឺនឹងចូលរួមយ៉ាងខ្លាំងសម្រាប់កម្ពុជា Digital
លោកថូម៉ាស់ហ៊ុនអគ្គនាយកនៃក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទ Smart បានថ្លែងប្រាប់ VOA នៅកន្លែងតាំងពិព័រណ៍ថាក្រុមហ៊ុនរបស់លោកបច្ចុប្បន្ននេះបានរៀបចំដំណើរការឆ្ពោះទៅរក 5G ប៉ុន្តែលោកបានបដិសេធក្នុងការបង្ហាញឈ្មោះក្រុមហ៊ុនដែលកំពុងធ្វើការជាមួយ
ខ្ញុំមិនអាចបង្ហាញដៃគូដែលខ្ញុំធ្វើការជាមួយនោះទេ
ប៉ុន្តែលោកថាក្រុមហ៊ុន Huawei គឺជាដៃគូរបស់ Smart ក្នុងចំណោមដៃគូផ្សេងៗទៀតដែលបានសហការជាមួយគ្នាកាលពីកន្លងទៅ
យើងកំពុងតែធ្វើការជាមួយក្រុមហ៊ុនជាច្រើនយើងកំពុងពិនិត្យមើលថាតើនរណាអាចផ្ដល់ការរៀបចំល្អបំផុតសម្រាប់យើងសុតិធិនិយមរបស់ខ្ញុំគឺវិជ្ជមានសម្រាប់កម្ពុជានិងអាចលោតទៅរកនឹងជាប្រទេសដំបូងនៅអាស៊ានដែលនៅទីបំផុតអាចចាប់ផ្ដើម 5G ក្នុងឆ្នាំនេះ
កាលពីខែតុលាឆ្នាំមុនក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទដៃ Cellcard ដែលគ្រប់គ្រងដោយអង្គការគិតមេងបានរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍មួយឈ្មោះថាឆ្ពោះទៅកាន់ 5G បន្ទាប់ពីក្រុមការងាររបស់គេបានបំពេញទស្សនកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសចិននិងបានធ្វើតេស្តសាកល្បងបានជោគជ័យសម្រាប់បច្ចេកវិទ្យាមួយនេះលោកអៀនវ៉ាត់សនអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនសេខាតបានថ្លែងកាលនោះថាក្រុមហ៊ុនបានរៀបចំរួចរាល់ក្នុងការរៀបចំហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ 5G ដើម្បីអាចដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់នៅក្នុងឆ្នាំ2019នេះរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងប្រៃសណីនិងទូរគមនាគមន៍លោកសុកពុទ្ធិវុឌ្ឍបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថារដ្ឋាភិបាលចង់ជំរុញឲ្យមានបច្ចេកវិទ្យានេះឲ្យបានឆាប់សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាលោកបន្តថាប្រទេសណាមួយដែលមានសក្តានុពលលើបច្ចេកវិទ្យានេះកម្ពុជានឹងសហការជាមួយ
ប្រទេសណាដែលខ្លាំងក្នុងផ្នែកណាមួយគឺយើងនឹងបានសហការជាមួយគាត់ផ្នែកណាដែលគាត់ទៅជាងយើងអត់ដល់ទៅលើប្រទេសណាមួយទៅប្រទេសណាដែលមានបច្ចេកវិទ្យាដែលអាចជួយយើងប្រទេសចែកទៅខ្ពស់ជាងគេស្តង់ដារល្អជាងគេហើយនឹងតម្លៃសមរម្យជាងគេគឺយើងនឹងសហការជាមួយគាត
់លោកបន្តថារដ្ឋាភិបាលបានពិភាក្សាជាមួយក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនអំពីបច្ចេកវិទ្យា 5G នេះរួមមានចិនជប៉ុនកូរ៉េអាមេរិករួមទាំងអឺរ៉ុបផងដែរលោកសុកពុទ្ធិវុឌ្ឍបានឲ្យដឹងទៀតថារដ្ឋាភិបាលក៏បានកំពុងគិតគូរពីការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យានេះប្រកបដោយសុវត្ថិភាព
ដូច្នេះក៏យើងបានគិតគូរច្រើនទៅទៅក្រៅពីជំនឿទៅលើ cyber security ទៅទៅនឹងការគ្រប់គ្រងទៅលើបណ្ដាញ network នៅក្នុងទូទាំងប្រទេសទៅដាក់ទៅលើព័ត៌មាន
ក្រសួងប្រៃសណីបានឲ្យដឹងថាគិតត្រឹមចុងខែមករាឆ្នាំ2019នេះចំនួនទូរស័ព្ទចល័តសរុបនៅកម្ពុជាមានប្រហែល19.5 លានស៊ីមការ្ដគឺស្មើប្រមាណ 120% បើប្រៀបធៀបនឹងចំនួនប្រជាជនសរុបនៅកម្ពុជាប្រមាណ16លាននាក់ចំនួនអ្នកប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតសរុបជាង13.5 លាននាក់គឺប្រមាណ 82% នៃចំនួនប្រជាជនកម្ពុជាចំណែកអ្នកប្រើប្រាស់គណនីបណ្ដាញសង្គម Facebook មានចំនួនសរុបប្រមាណជា7លានគណនីការយល់ដឹងអំពីបច្ចេកវិទ្យាអ៊ីនធឺណិតគឺស្ថិតនៅកម្រិតទាបនៅឡើយសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុនឯកជននិងរដ្ឋាភិបាលបានចាប់ផ្ដើមដាក់ដំណើរការប្រព័ន្ធបង់លុយតាមអនឡាញផងដែររដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងប្រៃសណីនិងទូរគមនាគមន៍លោកត្រាំអៀវទឹកបានថ្លែងនៅក្នុងពិព័រណ៍បច្ចេកវិទ្យាថាប្រទេសកម្ពុជាបាននិងកំពុងរៀបចំសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ច Digital ដូចដែលមានក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រចតកោណរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកបានថ្លែងជាភាសាអង់គ្លេសនិងមានអត្ថន័យដើមថា
កម្ពុជាគឺបដិញ្ញាខ្ពស់ដើម្បីភ្ជាប់ប្រទេសនិងធានាថាផលប្រយោជន៍នៃប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យានឹងទៅដល់តំបន់ដាច់ស្រយាលបំផុតផងដែរនិងសហគមន៍ដែលរងគ្រោះបំផុត
លោកបានបន្ថែមថាប្រព័ន្ធនិងសេវានឹងត្រូវបានពង្រីកទៅដល់ឃុំទូទាំងប្រទេសនៅត្រឹមឆ្នាំ2020នៅក្នុងពិធីបើកសិក្ខាសាលាថ្នាក់ជាតិស្ដីអំពីគោលនយោបាយនិងទិសដៅនៃសេដ្ឋកិច្ច Digital កម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី12ខែមីនាឆ្នាំ2019រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុលោកអូនពាន់មនីរតមានប្រសាសន៍ថាកម្ពុជាអាចនឹងត្រូវការរយៈពេល5ឆ្នាំទៀតដើម្បីបង្កើតនៅមូលដ្ឋានត្រឹមត្រូវគ្រប់ជ្រុងជ្រោយមួយឬដើម្បីត្រៀមខ្លួនរួចរាល់នៅផ្នែក Digital ហើយត្រូវការរយៈពេល5ទៅ10ឆ្នាំបន្ទាប់ទៀតឬច្រើនជាងនេះដើម្បីបង្កើតសេដ្ឋកិច្ច Digital ពេញលេញមួយជ ាមួយការវិនិយោគយ៉ាងគំហុកកំណើនអ្នករកស៊ីរបស់ចិនកំណើនសំណង់អគារកាស៊ីណូផ្សារទំនើបនិងកន្លែងបម្រើសេវាដល់ជនជាតិចិនក្នុងខេត្តព្រះសីហនុលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យរបស់រដ្ឋាភិបាលបានថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយនៅក្នុងខែមីនានេះថារដ្ឋាភិបាលចិននឹងនាំយកអ្នកបច្ចេកទេសចិនដែលមានជំនាញខ្ពស់ផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានមកកម្ពុជា
ដូច្នេះខ្ញុំមិននឹកស្មានថាមិនគិតដល់ថាកំពុងសោមជា Silicon Valley នៅ California តែដែលជាមជ្ឈមណ្ឌល IT នឹងទេតែខ្ញុំជឿប្រហែលជាអញ្ចឹងដែរ
លោកមាសពោអនុរដ្ឋលេខាធិការនៃក្រសួងប្រៃសណីនិងទូរគមនាគមន៍បានថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលមិនទាន់សម្រេចយកក្រុមហ៊ុនណាមួយនៅឡើយទេប៉ុន្តែបានពិភាក្សាជាមួយក្រុមហ៊ុនជាច្រើនក្នុងនោះមានក្រុមហ៊ុនចិនផងដែរលោកបញ្ជាក់ថាការសម្រេចគឺស្ថិតនៅលើឋានៈដឹកនាំនៅពេលខាងមុខ
យើងអត់ទាន់កំណត់ថាយើងនឹងជ្រើសរើសយកក្រុមហ៊ុនណាមួយធ្វើជាដៃគូនៅឡើយទេ
លោកបញ្ជាក់បន្ថែមថាកម្ពុជាក៏កំពុងសិក្សាបន្តនិងជ្រើសរើសក្រុមហ៊ុនណាដែលផ្ដល់គុណភាពល្អនិងតម្លៃអាចទទួលយកបានអ្នកនាំពាក្យរូបនោះបានមានប្រសាសន៍ទៀតថាមន្ត្រីជំនាញកំពុងតែរៀបចំឲ្យមានបច្ចេកវិទ្យា 5G នៅក្នុងខេត្តសៀមរាបឲ្យបានដំបូងគេដើម្បីបំរើវិស័យទេសចរក្នុងខេត្តមួយនេះពិភពលោកកំពុងតែពិភាក្សាក្នុងការទទួលយក 5G របស់ក្រុមហ៊ុនចិន Huawei ទាក់ទងនឹងការទុកចិត្តនិងសវត្ថិភាពលើបច្ចេកវិទ្យាមួយនេះប្រទេសមួយចំនួននៅអឺរ៉ុបបានបដិសេធមិនទទួលយកបច្ចេកវិទ្យារបស់ចិនខណៈសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងបញ្ចុះបញ្ចូលកុំឲ្យប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យារបស់ចិនប៉ុន្តែប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានទំនងជាទទួលយកបច្ចេកវិទ្យាមួយនេះទីភ្នាក់ងារចារកម្មរបស់អាល្លឺម៉ង់បាននិយាយក្នុងខែមីនាថាក្រុមហ៊ុន Huawei មិនមែនជាដៃគូទុកចិត្តនោះទេដើម្បីកសាងប្រព័ន្ធ 5G នេះបើយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន Bloomberg ប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុន Huawei បានបដិសេធម្ដងហើយម្ដងទៀតថាមិនមានរដ្ឋាភិបាលចិននៅពីក្រោយបច្ចេកវិទ្យាមួយនេះហើយថាមិនមានភស្តុតាងណាមួយបញ្ជាក់ពីការព្រួយបារម្ភនេះទេលោក Thomas Hun អគ្គនាយកនៃក្រុមហ៊ុន Smart បានថ្លែងថាក្រុមហ៊ុនដែលនឹងធ្វើការជាមួយក្រុមហ៊ុនរបស់លោកលើបច្ចេកវិទ្យា 5G នេះត្រូវតែធានាថាឧបករណ៍របស់គេល្អនិងសវត្ថិភាពទាក់ទងនឹងការបារម្ភអំពីសវត្ថិភាពលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត 5G លោកមាសពោអ្នកនាំពាក្យក្រសួងប្រៃសណីនិងទូរគមនាគមន៍មានប្រសាសន៍ថា
ចំពោះការគេហៅ data protection ណាអូនទៅប្រទេសណានៅស្រុកណាក៏គេមានប្រព័ន្ធការពារសវត្ថិភាពរបស់គេដែរមិនមែនយើងចេះតែទាញយកទិន្នន័យពីអ្នកនេះអ្នកនោះបានតែចិត្តដូចគាត់យល់ចឹងទេនោះគឺជាទស្សនៈមួយដែលយើងមិនអាចទទួលយកបានទេណាបង
កញ្ញាងួនសមាលីដែលបានបញ្ចប់ថ្នាក់អនុបណ្ឌិតផ្នែកច្បាប់និងបច្ចេកវិទ្យានៅសាកលវិទ្យាល័យផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាមួយនៅក្នុងអឺរ៉ុបខាងកើតមានប្រសាសន៍ថាកញ្ញាមានការព្រួយបារម្ភអំពីក្រុមហ៊ុនចិនដែលអាចនឹងផ្ដល់បច្ចេកវិទ្យា 5G មកកម្ពុជា
អត់តតងជាមួយនឹងប្រទេសចិនមានដឹងស្រាប់ហើយគាត់អឺមិនមែនជាប្រទេសសេរីហើយតតងជាមួយនឹង data protection privacy មិនមែនជាប្រទេសរបស់គេ
កញ្ញាសូម៉ាលីដែលបានសរសេរសារណាបញ្ចប់ថ្នាក់អនុបណ្ឌិតអំពីសេរីភាពបញ្ចេញមតិនៅលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅកម្ពុជាថាអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមនៅកម្ពុជាមិនចាប់អារម្មណ៍នឹងទិន្នន័យឯកជនរបស់ពួកគេនោះទេមិនដូចប្រជាជននៅអឺរ៉ុបរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននរិន VOA
សេរីភាពសារព័ត៌មានស្ថិតនៅក្រោមការគំរាមកំហែងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងនៅជុំវិញពិភពលោកនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលស្ថានភាពបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានដូចជាគណៈកម្មាធិការដើម្បីការពារអ្នកកាសែត The Committee to Protect Journalists និងអង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែន Reporters Without Borders ជាដើមអង្គការទាំងពីរនេះបានឲ្យដឹងថាចំនួនអ្នកសារព័ត៌មានដែលត្រូវគេសម្លាប់ចាប់ជំរិតនិងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារខណៈដែលពួកគេកំពុងបំពេញការងារបានកើនឡើងក្នុងឆ្នាំ2018ចុះចំណែកនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញតើសេរីភាពសារព័ត៌មានមានស្ថានភាពយ៉ាងដូចម្តេចដែរដើម្បីស្វែងយល់អំពីរឿងនេះ VOA ខ្មែរបានបង្កើតគេហទំព័រមួយដែលមានផ្នែកផ្សេងៗជាច្រើនរួមមានមតិសាធារណជនអំពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាចំណាត់ថ្នាក់សេរីភាពសារព័ត៌មានកម្ពុជារបស់អង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនសម្ដីដកស្រង់របស់អ្នកជំនាញ ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗនៃការធ្លាក់ចុះសេរីភាពសារព័ត៌មានកិច្ចពិភាក្សាជាមួយអ្នកជំនាញនិងសំណួរសំខាន់ៗចំនួន10ទាក់ទងនឹងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចូលគេហទំព័រពិសេសរបស់ VOA ខ្មែរគឺ khmer.voanews.com/cambodiapressfreedom ដើម្បីស្វែងយល់លម្អិតអំពីស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអរគុណ
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកសុភាដា
អរគុណមរិវ័នអនុប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Mike Pence បានធានាចំពោះជនរងគ្រោះដោយសារទឹកជំនន់នៅក្នុងតំបន់កណ្ដាលភាគខាងជើងសហរដ្ឋអាមេរិកថាពួកគេនឹងត្រូវរដ្ឋជួយជ្រោមជ្រែងលោក Mike Pence បានធ្វើដំណើរមើលផ្នែកខ្លះនៃរដ្ឋ Nebraska និងរដ្ឋ Iowa កាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញនិងកន្លែងមួយចំនួនដែលរងគ្រោះដោយសារខ្យល់ព្យុះដែលបង្កឲ្យមានទឹកជំនន់នេះកាលពីសប្តាហ៍មុនអភិបាលរដ្ឋ Iowa អ្នកស្រី Kim Reynolds បានប្រកាសភាពអាសន្នចំពោះស្រុកចំនួន41ក្នុងចំណោមស្រុកទាំង99នៃរដ្ឋនេះមន្ត្រីរដ្ឋ Nebraska បានប៉ាន់ប្រមាណថាទឹកជំនន់នេះបានធ្វើឲ្យខូចខាតវិស័យកសិកម្មរបស់រដ្ឋនេះអស់ជាង $1,000,000និងខូចខាតទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋនិងឯកជនរាប់រយលានដុល្លារជនជាតិចិនម្នាក់ត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ18ខែនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដោយសារជនជាតិចិននោះមានការពាក់ព័ន្ធនឹងគម្រោងមួយដើម្បីលក់ថ្នាំវីតាមីនបិទស្លាកបន្លំឲ្យក្រុមហ៊ុនអាមេរិកកាំងនានាជនជាតិចិននោះមានឈ្មោះថាស៊ីជាប៉ាវនិងជាអ្នកគ្រប់គ្រងនៃក្រុមហ៊ុនពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិ Shanghai Waseda ប្រទេសវៀតណាមបានបង្កើនតម្លៃអគ្គិសនីលក់រាយចំនួន 8.36% ដោយកើនជាមធ្យមដល់ចំនួន 0.08 ដុល្លារអាមេរិកក្នុង1គីឡូវ៉ាត់ម៉ោងនេះបើតាមការផ្សាយរបស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋរបស់វៀតណាមនៅថ្ងៃពុធនេះការកើនឡើងនេះប្រហែលជាការដាក់សម្ពាធលើអតិផរណាប៉ុន្តែប្រហែលជាជួយឲ្យប្រទេសវៀតណាមទាក់ទាញការវិនិយោគឯកជនបន្ថែមទៀតលើការអភិវឌ្ឍរោងចក្រអគ្គិសនីការបង្កើនតម្លៃអគ្គិសនីនេះចូលជាធរមាននៅថ្ងៃពុធនេះនេះតាមការផ្សាយរបស់កាសែត Voice of Vietnam ដោយស្រង់សម្ដីពីប្រភពនៃក្រសួងឧស្សាហកម្មនិងពាណិជ្ជកម្មប្រទេសថៃនឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃអាទិត្យខាងមុខនេះដែលជាការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិដំបូងបង្អស់តាំងពីការធ្វើរដ្ឋប្រហារយោធាឆ្នាំ2014មកពលរដ្ឋថៃជិត52,000,000នាក់មានសិទ្ធិបោះឆ្នោតដោយគេរំពឹងថាអ្នកមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតចំនួនប្រហែល 75% នឹងចេញទៅបោះឆ្នោតនេះបតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកស្រីអែមស៊ីនផេងសាស្ត្រាចារ្យនៃ Department រដ្ឋាភិបាលនិងតំណាងតំណងអន្តរជាតិនៃសាកលវិទ្យាល័យស៊ីដនីនៅក្រោមរដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីព្រឹទ្ធសភាមានសមាជិក250នាក់និងត្រូវជ្រើសរើសដោយក្រុមប្រឹក្សាជាតិដើម្បីសន្តិភាពនិងសណ្ដាប់ធ្នាប់ចំណែកឯរដ្ឋសភាមានសមាជិក500នាក់និងត្រូវជ្រើសរើសដោយអ្នកបោះឆ្នោតដើម្បីបានឈ្នះទាំងស្រុងគណៈបកមួយត្រូវឈ្នះអាសនៈយ៉ាងតិច376ហើយបើយោងតាមអ្នកជំនាញករណីនេះគឺមិនអាចទៅរួចនោះទេ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសំរងអ្នកនាងរំចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងបានប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសួស្តីThank you.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.